Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Surviving in an Angry World: Finding Your Way to Personal Peace adalah buku pengembangan diri Kristen karya Charles F. Stanley, seorang pendeta dan penulis yang dikenal luas melalui pelayanan In Touch Ministries. Buku ini membahas kemarahan sebagai persoalan batin yang tidak hanya muncul dalam ledakan emosi, tetapi juga dapat tinggal dalam bentuk kebencian, kepahitan, sikap menyalahkan, dan penolakan untuk mengampuni. Stanley tidak menganggap semua kemarahan sama. Ia membedakan kemarahan yang selaras dengan keprihatinan moral atau righteous indignation dari kemarahan destruktif yang menguasai respons dan merusak relasi. Dengan landasan Alkitab, buku ini mengajak pembaca menelusuri sumber kemarahan secara jujur, melihat dampaknya terhadap diri sendiri, orang lain, dan hubungan dengan Tuhan. Tujuan utamanya bukan sekadar menekan emosi atau menghindari konflik, melainkan melepaskan kemarahan yang keliru melalui pengampunan, sehingga perdamaian pribadi dapat dibangun secara lebih mendasar dan bertahan lama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membedakan kemarahan yang benar dari amarah yang merusak. Salah satu gagasan penting buku ini adalah bahwa kemarahan tidak otomatis salah. Stanley mengakui adanya righteous indignation, yaitu kemarahan yang berkaitan dengan kejahatan, ketidakadilan, atau pelanggaran moral. Pembedaan ini penting karena nasihat untuk tidak pernah marah dapat membuat seseorang menyangka luka, membiarkan ketidakadilan atau menghindari masalah yang seharusnya ditangani. Namun, buku ini menaruh perhatian utama pada kemarahan yang berubah menjadi dendam, kebencian, kepahitan, atau dorongan untuk membalas. Dalam bentuk itu, kemarahan tidak lagi berfungsi sebagai sinyal bahwa ada masalah, tetapi menjadi kekuatan yang mengarahkan tindakan dan merusak penilaian. Stanley menekankan bahwa ukuran kedewasaan tidak terutama terlihat dari apakah seseorang pernah marah, melainkan dari hal-hal kecil atau besar yang sanggup memancing kemarahannya. Sudut pandang ini mengalihkan fokus dari kesalahan orang lain menuju pemeriksaan diri. Pembaca diajak bertanya, apakah reaksinya sesebanding dengan persoalan yang terjadi, apakah ia sedang menjaga nilai yang benar, atau justru mempertahankan ego yang terluka. Dengan demikian, kemarahan diperlakukan sebagai gejala yang perlu dibaca, bukan emosi yang cukup dibenarkan hanya karena terasa kuat. Kedua, tujuh akar kemarahan. Dari rasa malu hingga kecanduan, Stanley memberi kerangka yang cukup konkret dengan menguraikan tujuh akar kemarahan, yaitu menyalahkan dan rasa malu, kesombongan, rasa tidak aman, impian yang tertunda atau gagal, kebohongan dan penutupan fakta, gangguan mental, serta kecanduan zat kimia. Daftar ini memperlihatkan bahwa amarah seringkali bukan masalah yang berdiri sendiri. Seseorang dapat marah karena malu dan kemudian menyalahkan orang lain agar tidak perlu menghadapi kegagalannya. Kemarahan juga dapat muncul ketika harga diri bergantung pada pengakuan, ketika rasa tidak aman membuat kritik terasa seperti serangan, atau ketika harapan hidup yang sangat dijunjung tidak terwujud. Stanley juga tidak menyederhanakan seluruh persoalan menjadi kelemahan rohani semata, dengan memasukkan gangguan mental dan kecanduan. Ia mengakui bahwa sebagian pengalaman marah dapat terkait dengan kondisi yang memerlukan perhatian serius di luar nasihat moral biasa. Penilai kerangka ini terletak pada ajakannya untuk mencari akar, bukan hanya mengendalikan gejala. Menahan ledakan emosi mungkin berguna dalam situasi tertentu, tetapi tidak akan menyelesaikan kepahitan bila sumbernya adalah luka yang dipendam, kebohongan yang belum diakui, atau rasa gagal yang belum diproses. Pemeriksaan akar membuat pengampunan dan perubahan menjadi lebih jujur. Ketiga, dampak amarah pada diri, relasi, dan hubungan dengan Tuhan. Buku ini melihat kemarahan destruktif sebagai masalah yang berdampak luas. Menurut Stanley, amarah yang dipelihara menggerogoti orang yang menyimpannya, bahkan ketika sasaran kemarahannya tidak menyadari apa yang terjadi. Dalam diri, kemarahan dapat memperpanjang fokus pada penghinaan, kekecewaan, atau ketidakadilan masa lalu. Pikiran lalu terus menafsirkan peristiwa baru melalui lensa curiga dan tersinggung. Dalam relasi, amarah dapat muncul sebagai ledakan terbuka, sikap pasif-agresif, kritik tajam, penarikan diri, atau kebisuan yang menghukum. Karena itu, masalahnya tidak terbatas pada orang yang dikenal temperamental. Orang yang tampak tenang juga dapat mempertahankan kemarahan melalui kepahitan dan penolakan untuk berdamai. Stanley selanjutnya mengaitkan keadaan ini dengan kehidupan rohani. Saat seseorang terus memelihara kebencian, ia dapat sulit menerima koreksi, sulit mengasihi dengan tulus, dan lebih mudah menilai orang lain dari lukanya sendiri. Penekanan ini khas pendekatan Kristen Stanley, yaitu bahwa pemulihan relasi dengan sesama tidak dipisahkan dari relasi dengan Tuhan. Analisisnya tidak berarti setiap konflik harus segera diakhiri tanpa batas yang sehat. Namun, ia menegaskan bahwa mempertahankan dendam bukan bentuk perlindungan yang netral, karena biaya batinnya tetap ditanggung oleh orang yang memeliharanya. Keempat, pengampunan sebagai pelepasan, bukan pembenaran atas pelanggaran. Bagi Stanley, jalan keluar utama dari kemarahan yang menetap adalah pengampunan. Ia menempatkannya bukan sebagai emosi spontan yang baru dilakukan setelah rasa sakit hilang, melainkan sebagai proses dan pilihan batin untuk melepaskan tuntutan balas dendam. Penekanan ini penting karena banyak orang menyamakan pengampunan dengan menyetujui kesalahan, melupakan peristiwa, atau langsung memulihkan kedekatan dengan pelaku. Kerangka buku ini lebih tepat dipahami sebagai pelepasan kemarahan yang mengikat korban pada pelanggaran tersebut. Kesalahan tetap dapat disebut salah, dampaknya tetap dapat diakui, dan dalam beberapa keadaan batas atau jarak tetap diperlukan. Akan tetapi, pembaca diajak untuk tidak menjadikan luka sebagai alasan mempertahankan kebencian tanpa akhir. Landasan biblika Stanley membuat pengampunan dipahami dalam kaitannya dengan belas kasih dan relasi manusia dengan Tuhan. Ia berargumen bahwa pengampunan membawa perubahan pada dasar relasi, karena orang tidak lagi mendekati orang lain terutama dari posisi menagih utang emosional. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa buku tersebut tidak menawarkan teknik manajemen marah yang sekadar mekanis. Pengampunan diperlakukan sebagai inti pemulihan, sebab pengendalian perilaku tanpa pelepasan kepahitan dapat membuat kemarahan hanya berpindah ke bentuk yang lebih tersembunyi. Terakhir, kemarahan kepada Tuhan dan pembentukan perdamaian pribadi yang berkelanjutan. Cakupan buku ini melampaui konflik antar manusia dengan membahas kemarahan yang diarahkan kepada Tuhan. Ini merupakan bagian penting karena kekecewaan rohani sering tidak diakui secara terbuka. Seseorang mungkin marah karena doa yang terasa tidak dijawab, kehilangan yang tidak dipahami, penyakit, ketidakadilan, atau harapan yang gagal terwujud. Stanley mengarahkan pembaca untuk menghadapi reaksi itu dengan jujur, bukan menutupinya dengan bahasa religius dalam kerangkanya. Perdamaian tidak dibangun dengan berpura-pura bahwa penderitaan tidak menyakitkan, tetapi dengan membawa keluhan, pertanyaan, dan kemarahan itu ke dalam hubungan yang terbuka dengan Tuhan. Bagian ini berkaitan dengan tema impian yang tertunda atau ditolak, salah satu akar amarah yang ia bahas. Ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, seseorang dapat mencari pihak yang disalahkan, termasuk Tuhan. Buku ini menawarkan pembacaan iman yang mengundang penyerahan, koreksi terhadap tuntutan diri, dan penerimaan atas keterbatasan manusia. Perdamaian pribadi dalam pengertian Stanley bukan hidup tanpa pemicu kemarahan atau tanpa konflik. Perdamaian adalah keadaan yang lebih stabil, ketika seseorang tidak membiarkan luka ego dan kekecewaan menentukan seluruh responsnya. Karena itu, praktik yang disarankan buku ini bersifat berkelanjutan, yaitu mengenali sumber amarah, mengakuinya, melepaskannya, dan membangun kembali cara berelasi yang selaras dengan iman. Kesimpulannya, Surviving in an Angry World paling relevan bagi pembaca Kristen yang menyadari bahwa kemarahan, kepahitan, atau rasa tersinggung telah memengaruhi relasi keluarga, persahabatan, pekerjaan, maupun kehidupan rohani. Buku ini juga dapat berguna bagi kelompok diskusi gereja karena menyediakan kerangka pertanyaan tentang definisi, bentuk, manfaat, akar, dan dampak kemarahan. Pembaca yang mencari pendekatan klinis atau program pengelolaan emosi yang sangat teknis mungkin akan merasa cakupannya tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut. Stanley memang menyebut kondisi seperti gangguan mental dan kecanduan, tetapi kekuatan utamanya berada pada pembacaan pastoral dan biblika, bukan terapi psikologis terperinci. Manfaat praktisnya terletak pada dorongan untuk mengenali apa yang sebenarnya berada di balik kemarahan, alih-alih berhenti pada perilaku meledak atau konflik terakhir. Pembaca diajak mempertimbangkan rasa malu, ego, ketidakamanan, harapan yang kandas, serta kepahitan yang belum dilepaskan. Yang membedakan buku ini dari banyak buku pengendalian amarah adalah pusat gravitasinya pada pengampunan. Stanley tidak terutama menawarkan amarah sebagai persoalan teknik komunikasi atau disiplin diri, walaupun keduanya tetap relevan. Ia memandangnya sebagai persoalan hati dan relasi dengan Tuhan, yang membutuhkan kejujuran moral serta pelepasan dorongan membalas. Posisi ini membuat buku tersebut jelas berakar dalam tradisi hidup Kristen, sekaligus tetap berbicara pada pengalaman umum tentang luka, konflik, dan kebutuhan akan kedamaian batin. Jika Anda ingin mendukung Charles F. Stanley, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.